Și ca să putem zbura în ziua aceea, e foarte importantă dorința noastră de a fi acolo. Așa cum am auzit din Psalmul 15. Dar fiți siguri că mulți își vor dori în clipa aceea să zboare și spre cer și nu vor putea. Pentru că așa cum am înțeles, e nevoie de alte lucruri pe lângă dorința sinceră și curată a unora de a fi acolo. Haideți parte pe lângă ceea ce a fost spus până acum să mai ascultăm alte lucruri atât de necesare pe calea credinței și pe drumul acesta către cer, lucruri pe care le găsim în Evrei, capitolul 12, primele trei versete le voi citi, lucruri care ne vor sluji pentru timpul care rămâne înaintea noastră și în care vom crede că cel care a vorbit până acum poate să vorbească în continuare. Evrei, capitolul 12. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, culoare, aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, una dintre caracteristicile generației noastre pe care le trăim sau în care trăim, fie aici în Austria, fie în România sau oriunde altcineva, o caracteristică predominantă a omului contemporan este că generația asta de oameni care trăiesc acum pe Terra este o generație mai plictisită ca oricând. E generația care, deși este conectată la și prin sute de cabluri, la fel de fel de lumi virtuale sau mai puțin virtuale, generația asta, care este conectată la tot felul de aparate pe care le-au inventat alții pentru noi, să câștigăm timp, să ne simțim mai bine și programez cuptorul cu microunde și programez mașina de spălat și le programez pe toate și toate fac treaba singure, în ideea de a câștiga timp pentru noi. Generația aceasta, cu timp câștigat, este una dintre cele mai plictisite generații care au trăit pe pământul acesta. Fratele Dem spune aici despre faptul că acolo, oamenii ăia din Sud, sunt foarte indiferenți la Evanghelie. Sunt refractari la ceea ce înseamnă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și nu-i de mirare. Pentru că trăim într-o vreme a seducției ochiului și a urechii. Vă aduceți aminte că încă de pe vremea lui Solomon fenomenul ăsta era prezent. Și omul acesta scria în Eclesiastul, capitolul 1, versetul 8, că ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se mai satură auzind. Dacă atunci, cu 1000 de ani, erau valabile lucrul acesta, mă întreb ce ar scrie omul ăsta astăzi. Când suntem invadați de imagini, sunete oriunde mergi, orice a prins, sunetul țâșnește din sute mii de difuzoare. Imaginile curg pe străzile noastre pe lângă noi, fie că vrem, le vrem, nu le vrem, sunt, ne gâtuiesc, ne asfixiază uneori. Într-o astfel de generație, oamenii încet încet și-au alterat valorile. Nu mai știu pentru ce să plângă și pentru ce să râdă. Oamenii ăia din Sud plâng când apele le duc casele. Și plâng și se văicăresc și n-au fost case nu știu cât de mari și extraordinare și fantastice, dar a fost casa lor și le-a dus apa și plâng și se văicăresc și e mare, mare tragedie. Și mergi și le spui despre pierderea sufletului și râd, că astea-s bazme, astea-s povești, domnule. Astea sunt lucruri care nu mai țin astăzi pentru generația noastră. Și încet, încet, oamenii nu mai știu la ce să râde cu adevărat și ce să plângă. Pentru ce merită să râzi și pentru ce merită să plângi în viața asta? Într-o astfel de generație, noi, Biserica lui Dumnezeu, ne mișcăm. Și uneori, sper că nu prea adesea, se poate întâmpla ce s-a întâmplat cu bisericile Apocalipsei. Spiritul cetății să contamineze spiritul bisericii. Și cum trăiește cetatea, încet, încet să trăiască și biserica. Și dacă în biserică, dacă în cetate e un spirit din ăsta căldicel, e un spirit din ăsta și mai cu seamă în România, știți, las că și așa merge, așa încet, încet să fie și biserica. Și atunci mă ridic la predică, las că și așa merge, frate. Dar frate, n-a fost ce trebuie acolo, frate. Frate, nu-i ce trebuie din ungerea lui Dumnezeu. Las, frate, că și așa merge. Oricum, spre program, oricum am ștai, fost cu patlama deja de ani de zile în biserică, nu mă scoate nimeni pe mine de la amvon, de la microfon, de la cine, frate, altcineva. Și las că și așa merge un spirit al lumii, mi-a venit acum în minte, din filozofia lumii. Nu-i nevoie să aducă alte lucruri. Doar indiferența asta lumii să o aducă în biserică. Și cartea Evrei, citit, începe tocmai cu imperativul ăsta deosebit de important. Un imperativ care trebuie să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi. Autorul epistolei, după ce îl prezintă pe Hristos în dimensiunea lui eternă, ca și cuvânt al puterii lui Dumnezeu, prin care au fost ținute veacurile trecute și prin care vor fi ținute veacurile viitoare, după ce îl prezintă deasupra tuturor îngerilor, a duhurilor puternice, a trupelor de comandă lui Dumnezeu, care asigură slujirea pentru cei mântuiți, după ce îl prezintă pe Hristos în capul creației și centrul a tuturor lucrurilor, dintr-o dată schimbă registrul și aduce lucrurile exact în realitatea noastră pământească și spune clar, de aceea, versetul 1 din capitolul 2, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cu cum vom scăpa noi? Dacă stăm, și ăsta e cuvânt cheie, cum? Nepăsătorii. Față de ce? De o predică oarecare? De o cântare? Că mulți asta spun astăzi. Lasă-mă, frate, că îl cunoști și pe ăla. O cunoști și pe aia care iasă să cânte. Cunoști și fanfara deja, îi cunoști și pe fanfariști, cunoști și pe coriști, pe toți. Lasă-mă cu ei, că îi cunosc pe toți. Numai că apostolul nu spune că dacă stăm nepăsători față de Petru, față de Iacov sau unul dintre apostoli, ci spune apostolul, autorul aici, inspirat de Duhul, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, și mântuirea asta nu-i opera unui păstor, mântuirea asta nu-i opera unui cântăreț, mântuirea asta este opera Dumnezeului cel veșnic. Și când indiferența mea, ignoranța mea, sigur, poate fi raportată la lucrurile acestea concrete și imediate, cântarea, predica și alte lucruri care se fac în biserică, până la urmă, dincolo de ele, autorul spune, nepăsarea mea e în relație cu mântuirea lui Dumnezeu. Pentru că orice cântare, orice predică, tot ce face biserica lui Dumnezeu, este produsul mântuirii pe care Dumnezeu a dat-o bisericii. Cântăm pentru că Dumnezeu ne-a mântuit, predicăm ca Dumnezeu să-i mântuiască pe alții, să ne țină pe noi mântuire, ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate fața Lui peste cei nemântuiți. Și le facem toate astea cu pasiune. Numai că e mare pericol când spiritul lumii intră în biserică și începem să fim nepăsători. În pericolul ăsta erau creștinii cărora autorul le scrie epistola aceasta. Era un pericolul indiferenței, a ignoranței. Acum, pericolul acesta nu-i ceva nou pentru poporul lui Dumnezeu. Vă aduc aminte că și în Vechiul Testament, indiferența la un moment dat și-a făcut loc. Și nu oriunde, nu între cei de pe ultima bancă, ci spunea Domnul, am necaz pe voi, preoților, pe cei care sunteți acolo la altar, pe cei care ar trebui să trăiți o altfel de dimensiune când veniți în casa și în templul meu. Și în Ieremia, capitolul 2, Domnul spune, după ce spune, părinții voștri n-au întrebat unde este Domnul, Domnul continuă și îi ia pe preoți, îi aduce în vizor și spune, preoții n-au întrebat unde-i Domnul. Ne urcăm la altar, nu mai contează dacă Domnul este cu noi sau nu. Venim să cântăm, nu mai contează dacă Dumnezeu însoțește sau nu. Și uite așa, taina divină, taina sfântă, nu mai percepem necesitatea ei imediată. Putem să facem toate, de ce? Inerție. Inerție. M-am învățat să predic. Deja am ani la activ de predicare, nu mai e nicio problemă să iau un text, să-l mărunțesc, să-l rup în nu știu câte bucăți, să-l fac cât mai sofisticat poate și ies cu el în fața bisericii. Dar taina ungerii este cu mine. Dar când vin să cânt o cântare, da, probabil, și slavă lui Dumnezeu pentru oameni care și-au lucrat vocea. Avem nevoie de oameni care să pună tot ce e mai bun pentru slujba împăratului nostru și pentru gloria lui. Dar dincolo de astea, care-i pasiunea cu care fac toate lucrurile? Ce mă animă? Vin și stau în bancă? Și e un lucru normal, zic eu, să stau în bancă. Frați și surori, știți că și-ar dori, nu numai de aici din Viena, din poporul Domnului de pretutindeni și din Austria, din România, din Germania, din Spania, știți că și-ar dori în seara asta să fie pe bancă într-o biserică, că, dintre cei care au fost duminica trecută în biserică? Și în timpul săptămânii care s-a scurs, un accident, ceva tragic s-a întâmplat în viața lor și acum sunt în spital și nu mai sunt în biserică. E normal să stăm pe bancă într-o biserică? Nu. E harul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare în parte. Nu e normal să vin și să mă pun liniștit și să aștept să cânte și aia, să vină ceilalți să facă ceva și până la urmă gata, se termină programul și plecăm acasă. Dincolo de cheia care o bag în mașină, în mașină și bag în viteză, mă duc și zbor. Dincolo de toate, e harul lui Dumnezeu pe care l-am primit. Să am o minte întreagă, mâini care să funcționeze, sistem nervos care să-mi coordoneze toate mișcările. Totul e harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Suntem ce suntem prin harul sfânt al Domnului. În el avem viața, ființa și mișcarea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu e o teologie doar de Biblie, e teologia vieții noastre, e teologia practică care ne ține în viață. Ei, uneori însă spuneam, inerția poate să intervină și să trăim un fel de dresaj. Știți că un câine îl poți dresa? Da? Nu e niciun secret pentru nimeni. Un câine îl poți dresa într-o asemenea manieră încât așa cum un om fuge după minge, să fugă și el după minge. Un câine poate fi dresat ca să salveze chiar o viață. De la naufragiu, să caute prin munți, chiar uneori unde omul nu poate ajunge, un câine se poate cățăra și ajunge și se pune peste om și îl încălzește și așa mai departe. Unii câini au și niște recipiente speciale în care se află diferite lichioruri și știe că atunci când ajunge la om, omul chiar dacă ia recipientul respectiv, nu sare, nu îl înhață, nu, știe că trebuie ca omul să-l ia ca să rămână în viață. Iată, există capacități de dresaj fantastice. Numai că în casa lui Dumnezeu nu trebuie să fie dresaj. Adică să vin și să știu, urmează cântarea cu tare, o știu, și așa de dresat o cânt că nici nu mai mă gândesc uneori la ce cânt. Am aici un exemplu pentru chestia asta. E una dintre cele mai frumoase cântări care mie îmi place mult. Mult. A fost scrisă de un om al lui Dumnezeu în condiții grele însă. Cu atâta frenezie o cântăm noi și e versul acela deosebit de special, sau versurile, că sunt două. Și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Și așa de ușor când versul ăsta. Atenție, când fratele Niculiță Moldovianu scria versul ăsta, era un om sub lovituri grele. Era un om care suferia înainte lui Dumnezeu. Și dacă mâine Dumnezeu mi-ar asculta glasul cântului meu și mâine ar veni lovitura grea, m-aș uita la Dumnezeu și nu mi-ar veni să cred, Doamne, nu se poate. Și Domnul a spune, dar nu aseară ai cântat asta. Dar nu mi-ai spus tu prin cântare că ești gata să te pui la dispoziția mea încât să înlătur orice gând al tău, orice voia ta, chiar prin lovituri grele. Asta vreau să fac. Doamne, nu nici chiar așa. Adică nu ești serios cu mine? Adică ce cânți, în ce cânți, în ce spui, în ce te rogi, tu nu pui seriozitate? Vreau să vă spun, frați și surori, când Domnul vine aici în mijlocul nostru, Domnul nu vine să se joace de-a biserica cu noi. Când Domnul vine aici în mijlocul nostru, vine cu toată atenția și grija Lui specială pentru noi. Orice cuvânt pe care îl spun, indiferent unde sunt, în care colț al bisericii sunt, nu mă aud păstorii, nu mă aud cei din față, dar Duhul lui Dumnezeu este prezent acolo. Și fiecare cuvânt pe care rostesc în rugăciune, în cântarea mea, orice aș face, Duhul lui Dumnezeu este acolo. Și așa cum predicatorul sau păstorul este important, este important ce spun eu acolo. De aceea mă rog de fiecare dată când venim în biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu să trezească adânc conștiințele noastre. Suntem înaintea unui Dumnezeu veșnic, a unui Dumnezeu care, așa cum spuneam, nu vine să se joace de-a biserica cu noi, să stea undeva într-un colț și să se uite cum predic eu, cum cântă celălalt, cum recită celălalt. Pentru Dumnezeu e foarte important fiecare dintre noi. Și ce facem fiecare este foarte important. Numai că, așa cum spuneam, când ajungem să stăm nepăsători, putem să ne pierdem această dimensiune a convingerii personale. Dimensiunea convingerii personale. Să ajungem în situația în care, așa cum spuneam, să cânt, și mai cu seamă astăzi cântările sunt proiectate prin videoproiecție, da? Să cânt, să ascult predica, să mă rog, și rugăciunea mea să fie o stereotipie continuă. Aceleași fraze, aceleași cuvinte care curg, da? Și nu mă mai gândesc la ceea ce spun. Și în momentul acesta, încet, încet, printr-o astfel de uzanță păguboasă, să-mi alterez convingerile personale. Să nu mai fiu omul ăla atât de convins înăuntrul meu. Și frați și surori, dragi tineri, bătălia generației noastre nu va fi de ordin dogmatic. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care au scris crezurile, pentru cei care s-au luptat în sinoade și s-au luptat cu ereticii și au stabilit crezul bisericii pentru biserica creștină. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toată partea de dogmatică, de mărturisire, de credință pe care avem. Dar bătălia generației noastre va fi la nivelul convingerilor. Dacă mărturisirile de credință, dacă ale noastre cântări, pe care deja le avem și avem un repertoriu bogat, și mai noi și mai vechi, dacă toate astea vor mai avea impact asupra ființei noastre, ne vor transforma viața când ieșim de aici, sau, ca și câinele lui Pavlov, vine ora 6, se aprind becurile, vin păstori în față, suntem alții. Și când ieșim afară, suntem cu totul alții. Aici va fi marea bătălie. Cât anume din ceea ce va fi în biserică va reuși să pătrundă în viața noastră și să transforme convingerile noastre în convingeri autentice. Și pentru asta, autorul Epistolei către Evrei încerca să-i scuture puțin și le spunea în capitolul 5, versetul 12, în adevăr, voi, sau hai să încep cu versetul 11, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Oameni care mergeau la biserică, oameni care erau în biserică, dar oameni care dintr-o dată au devenit greoi la pricepere. Cântau, dar cântarea nu-i mai influența deloc. Ascultau predici, dar predicile le se păreau obositoare. Ce lucruri atât de grele și de complicate, nu cu firea pământească, cu legea Duhului de viață. Lasă, Doamne, predică din asta mai ușoară, mai... Nu mai funcționăm astăzi cu astfel de predici care ne solicită mintea să fim acolo tot timpul. Pentru că adevărul este că dacă pierzi ceva din ceea ce înseamnă înșiruirea asta logică și clară a cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, gata, ești pierdut. Și de multe ori mintea noastră dă cata, tăiem așa, țac, 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 țac. Un copil fuge pe aici, trebuie să ne uităm unde fuge copilul. Celălalt se ridică, trebuie să vedem ce face celălalt. Și încet, încet, mintea noastră se dezobișnuiește cu lucrurile grele ale cuvântului lui Dumnezeu. Și cântarea trece pe lângă noi, predica zboară prin noi și uite așa, uite așa, spunea Pavel, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva ca să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, un infantilism din acesta spiritual. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele de rău. Asta înseamnă o minte atinsă de cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă convingeri puternice. Nu suntem dependenți de cei care sunt aici. Când ieșim afară, chiar dacă nu-i fratele păstor cu noi, mintea mea deja s-a deosebit să deosebească binele de rău. Și nu persoana păstorului mă face să spun, stai că e fratele păstor aici. Ci mintea mea luminată de Duhul lui Dumnezeu, pătrunsă de cuvântul neprihănirii, mă va face să tresar și să spun, nu, până aici. Aici nu am dreptul să calc, aici nu am dreptul să pășesc. Asta nu am voie să spun. Mă rog din toată inima, Dumnezeu să binecuvânteze mințile noastre, să fie niște minți pătrunse de cuvântul lui Dumnezeu. Ei, o astfel de viață, plină de convingeri la nivelul minții, se va reflecta într-o viață adâncă de trăire în autenticitate în ceea ce privește credința. Și autorul, sigur trecând peste o altă parte a epistolei, în capitolul 12, spune foarte clar că astfel de credincioși, care nu trăiesc în inerția vieții de credință, ci care trăiesc pe baza convingerilor personale, a unei minți luminate, pătrunse de cuvântul despre neprihănirea lui Dumnezeu, a unei minți care este inundată de bogăția slavei Harului Divin. Astfel de oameni vor trăi pe alte coordonate decât trăiește lumea. Pasiunea lor va fi reliefată în alte lucruri decât în pasiunile lumii. Ce diferență este între un credincios care are exact aceleași pasiuni care le are lumea? Pasiune doar pentru vacanțe. Asta să fie cel mai motivator lucru care să mă energizeze. Să aștept doar vacanța. Să vin odată vacanța, să mă duc în vacanță. Asta așteaptă și lumea. Asta e pasiunea lumii. Ce diferență este între un credincios care doar sau cel mai mult îl entuziasmează când vede că a câștigat. Frate, uite cât am câștigat luna asta. Asta e și pasiunea, una dintre pasiunile lumii. Dacă pasiunile noastre nu sunt peste pasiunile lumii, mai înalte decât pasiunile lumii, dacă pasiunile noastre nu ating cerul lui Dumnezeu, atunci n-am depășit încă spiritul lumii. Și în textul pe care l-am citit, autorul ne pune înaintea noastră câteva lucruri care să ne umple de pasiune. Lucruri care să ne țină în priză, dacă vreți. Nu în cablurile astea despre care vorbeam și care ne fac să devenim plictisiți, ci lucruri care să ne energizeze viața de credință. Lucruri care să ne fortifice în viața de credință. Primul dintre ele, să ne pregătim, frați și surori, să lăsăm o moștenire a credinței și nu o datorie. Să ne pregătim să lăsăm o moștenire a credinței și nu o datorie pe pământul ăsta. Observați contextul în care apare textul pe care l-am citit. Este unul referitor la eroii aceștia lui Dumnezeu, eroii credinței, așa cum îi numim ei. Numai că observați, când citim cu atenție lucrurile astea despre eroii aceștia ai credinței, e foarte interesant că de la Abel, de exemplu, nu ne-a rămas altarul. Poate unii și-ar fi dorit să rămână altarul lui Abel, acolo unde Dumnezeu s-a prezentat într-un mod extraordinar și să rămână altarul acela, să aducem și noi jertfe pe altarul acela. De la Noe nu ne-a rămas corabia? N-a rămas simbolul acela al credinței lui Noe? Nu! De la Moise n-a rămas toiagul acela prin care a mișcat apele și a mișcat istoria Egiptului? N-a rămas toiagul! Dragii mei, de la toți oamenii aceștia un singur lucru spune Scriptura că a rămas, și anume, mărturia credinței lor. Toate celelalte au fost doar simboluri prin care ei și-au exprimat credința. Dar ceea ce a rămas peste generații a fost doar mărturia credinței lor. Vreau să vă spun un lucru, oricum vremurile se schimbă. Multe lucruri din cele pe care le avem noi astăzi nu le putem transmite mai departe. Uneori mă lupt și le spun celor tineri, generații tinere, aduceți-vă Biblia la biserică. Și mi-e frică că mai mult îl avem proiectat cuvântul lui Dumnezeu pe pereți decât în mâinile noastre și în inimile noastre. Dar nu știu cum va fi în anii care vin. Probabil nici nu-l vom avea în cărți, așa, legate. Poate cei mai mulți vor fi cu telefoane și cu... Lumea se schimbă, ăsta este adevărul. Dar mă rog din toată inima ca mărturia credinței noastre, generației noastre, să meargă peste vremuri. Dacă multe din lucrurile pe care le folosim noi astăzi nu vor mai ajunge peste generații, Să rămână însă mărturia credinței noastre puternice și să se spună, măi, în anii 2000 în Viena era o biserică plină de Duh Sfânt, o biserică puternică în credință. Când oamenii aceia se ridicau la rugăciune, Dumnezeu clătina Viena, Dumnezeu binecuvânta adunarea și se simțea prezența lui Dumnezeu în biserică. Să clădim moștenirea credinței și nu datoria credinței. La ce mă refer când vorbesc despre datorie? Vi aduceți aminte pe cei care au pornit sub conducerea lui Moise, la porunca expresă, sigur, a lui Dumnezeu, din Egipt spre Canaan și au ajuns la hotarele Canaanului. Trebuiau să intre în Canaan. Era ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei de sute de ani. Și dintr-o dată, oamenii aceia fac pasul înapoi. După sute de ani de pregătire, după luni speciale de călăuzire providențială din partea lui Dumnezeu, ajung la hotarele Canaanului. Ultima meteriază trebuia trecută. Și oamenii aceia spun nu. E prea greu. Vom fi mâncați de vii de oamenii care sunt acolo. N-au fost mâncați de vii de ape. N-au fost mâncați de vii de egipteni. N-au fost mâncați de vii de pustie. N-au fost înghițiți de pustie. Și dintr-o dată stau înaintea fiilor lui Anac și spun, ăștia ne vor distruge. Suntem lăcuste pe lângă ei. Și dau înapoi. Și în loc să lase o moștenire a credinței, în loc ca generația lor să intre în țara promisă și să o pregătească pentru copiii lor, Domnul spune, nu-i nimic. Dacă n-ați vrut să intrați în țară, înapoi prin pustie, încă 40 de ani, fiecare an pentru câte o zi din peregrinajul și spionajul țării. Și vă învăț eu ce înseamnă să nu intri în moștenirea credinței. Și generația care trebuia să lase moștenire fiilor lor, o moștenire binecuvântată. Au mers prin pustie 40 de ani și au lăsat morminte în urma lor. Și au murit rând pe rând în pustia aceea, om după om, în afară de doi oameni, Iosua și Caleb. Și oamenii și generația care trebuia să clădească drumul credinței pentru cei care vin, au lăsat o datorie puternică urmașilor lor. Urmași care au trebuit din nou să stea în fața zidurilor și ei apoi să le cucerească. Dragii mei, nu știu la ce ne-a chemat pe fiecare Dumnezeu dintre noi, dar fiecare dintre noi de aici suntem cel puțin părinți în familiile noastre. Dragii mei, după noi se aud pași venind. Să clădim moștenirile credinței. Nu e atât de important câți bani vom lăsa copiilor noștri, ce mașini și ce case le vom lăsa. Important este atunci când eu voi fi întins în sicriu și copiii vor fi în jurul meu, să poată spune copiii mei despre mine, tata, când se ridica el la predică. Și de fapt, acum vă și mărturisesc lucrul ăsta, ăsta e unul dintre visurile mele ca și slujitor. Nu-mi doresc să predic la biserici mari și așa, dacă mă rog pentru ceva și mi-aș dori ceva, e ca într-o zi copiii mei să vină și să-mi spună, tati, la predica dumitale, am luat hotărârea să mă întorc la Dumnezeu. După ce am predicat altora, se văd pe copiii mei că au fost atinși de predica mea. Asta înseamnă să mă vadă cum trăiesc alături de soția mea, acasă, în familie, oriunde, pe orice drum. Și să spună, te-am văzut în Amvon, te-am văzut și acasă, ești omul lui Dumnezeu și îți dăm crezare mesajului pe care l-ai. Să clădim astfel de moșteniri în familiile noastre. Și când plecăm de aici, să se știe, oh, n-a fost niciodată la Amvon omul ăsta. Dar când se ridica el acolo și rostea rugăciune, toți din jur erau contaminați de spiritul rugăciunii sale. Când se ridica omul ăsta și începea el să cânte, stană de piatră să fii, domnule, dar începeai și tu alături de el să cânți. Era un om al cântării, avea un suflu extraordinar în el. Unde suntem? Să clădim drumul credinței pentru cei care vin după noi. Să nu stingem flacăra credinței. Cum poți să sting flacăra credinței? Vreau să vă citesc din Evrei, capitolul 11, versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Atenție! Fără să le fi căpătat. Eroii credinței nu le-au primit lucrurile făgăduite. Și ce au spus? Au pus mâinile la un cruce și au zis, na, dacă nu le-am primit noi, nici voi nu le veți primi, că nu sunteți mai buni decât noi. Dacă nu ni le-a dat Dumnezeu, nu o să le primiți nici voi, că sunteți mai nepocăiți decât noi, că sunteți mai firești decât noi. Asta au spus. Nu. Doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Doar le-au făcut cu mâna. Și celor care veneau după ei le-au îndreptat atenția mai departe și au spus, hei, noi plecăm, noi nu le-am primit. Îmi vine acum în minte exemplul lui Iosif, era pe patul de moarte. Își cheamă pe toți ai lui lângă el și nu le povestește Iosif despre casele lui, despre conturile pe care le lasă în bancă, despre cât i-a adunat el în Egipt, despre... Le spun un singur lucru, auziți, eu plec, mă duc. Într-o zi însă pe voi Dumnezeu vă va cerceta. Când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele, să nu le lăsați aici. Și lasă Iosif flacăra credinței aprins în continuare. Dacă cu mine și prin mine, dacă în generația mea n-a lucrat Dumnezeu, nu contează că în generația, nu înseamnă că în generația voastră nu va lucra. Voi pregătiți-vă pentru cei mai buni, cei mai frumos este înaintea bisericii și înaintea poporului Dumnezeu, pentru că acolo este Dumnezeul nostru. Asta înseamnă să nu stingi flacăra credinței. Da, avem probleme. Da, generația este cum este. Dar, fraților, biserica lui Dumnezeu nu-i determinată genetic, biologic, de lucrurile de aici. Biserica lui Dumnezeu e determinată de sus, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ce ni se pare nouă sortit eșecului? Oh, Dumnezeu încă mai are multe de spus în istoria bisericii. De aceea mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze, să clădim o moștenire a credinței fiecare dintre noi. Să pregătim drumurile pentru cei care vin, să lăsăm flacăra credinței mai vie, mai... Cum se poate asta? Câteva exemple. Proclamă, de exemplu, creația și Creatorul. Când mergi cu copiii cu mașina, când copiii se uită la munți și la râuri și la păsărele și spune-le despre Creator. Spune-le că nu muntele e acolo așa, s-a format prin nu știu ce, că dincolo de orice procese din acestea fizice, este Creatorul cel Sfânt implicat. Și astfel copiii vor învăța că există în cerul un Dumnezeu pe care, care toate le face frumoase. Dar proclamă creația înaintea copiilor, înaintea celor care sunt poate prieteni. Și astfel crescând copiii vor moșteni credința asta. Și când vor merge la universitate, ei vor ști că în ceruri există un Creator Sfânt. Și când se vor lovi de tot felul de curente și filozofie acolo, vor avea filtrul pus. Asta înseamnă să clădești o moștenire a credinței. Să clădești o moștenire a credinței înseamnă să te mai duci la un bolnav, să mai vizitezi pe un om aflat în nevoie, să mai cânți o cântare, să mai ții o predică, să mai mergi, să mai alergi cu credința că Domnul binecuvântează și că va lucra prin ceea ce tu faci. Sămânța aruncată, eu pot să plec, da, pot să mă duc mâine și dispar, dar ce seamăn, Duhul lui Dumnezeu rămâne să crească. Asta înseamnă să pregătești moștenirea credinței. Dumnezeu să binecuvânteze biserica Elim, să fie o biserică care să clădească moșteniri ale credinței și să nu lase datorie. 2. Să ne silim să finalizăm o cursă, nu doar să luăm startul. Spunea autorul epistolei către evrei, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, da, cei care au clădit moștenirile credinței, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și ce să facem? Să stăm să ne batem unii pe alții pe umăr. Băi, frate, ce sfinți suntem. În sfârșit am dat la o parte păcatele, ca noi nu mai e nimeni și suntem extraordinari. De asta au timp sfinții? Nu! Ci spune autorul, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne dăm toată silința să finalizăm cursa. Nu acum e timp să stăm să ne uităm unii la alții. Ce atleți mari suntem. Fraților, atletul mare e cel care ajunge la finalul cursei, nu cel care a luat startul în cursă. Predicator bun nu e cel care vine acum într-o seară de 20 iulie și de la 7 fără câteva minute până la 7:20 vă ține o predică extraordinară și apoi pleacă și spuneți, băi, nu. Predicator bun este cel care în orice condiție a rămas credincios chemării lui Dumnezeu până la capătul slujirii sale. Ăla e predicator bun. Să finalizăm cursa, frați și surori. Pentru asta spunea autorul, să dezlegăm legăturile. Mulți nu sunt în cursă și în alergare pentru că au legături. Și multora le convin legăturile. Pentru că atunci când îi spui, frate, hai și dumneata în alergare. E ușor de pe margine să stai și să spui, băi, fraților, nu alergați bine. Bun, frate, arată-ne tu cum se alargă. Nu pot, frate, eu nu pot. Am legăturile și le țin mai strâns, le nod mai strâns. De orice fel ar fi legăturile. Să dăm la o parte orice legături, frați și surori, și să alergăm în alergare. Sunt atât de multe, legătura păcatului este una despre care s-a vorbit. Pot fi legături ale războaielor inutile în poporul lui Dumnezeu, da. Și energiile bisericii sunt blocate pentru că noi suntem angrenați în fel de războaie inutile. Și îmi vine aici în minte exemplul lui David. Vi-l aduceți aminte pe David? Coboară pe câmpul de bătălie, Goliat era dincolo de linii, mereu și mereu umflat în pene, aruncând o cară poporului Dumnezeu. Și Eliab se uită la David și ce spune? Slavă Domnului că te-a trimis Domnul. Te știu că ești un om al lui Dumnezeu, David. Tu ești fratele meu. Știu cum ai rupt falca leului. Știu cum ai răpus ursul. Asta i-a spus David? Eliab lui David? Nu. Băi, măi înfumuratule și arogantule. Cine te-a trimis pe tine mai aici? Cui ai lăsat tu acele puține oi pe care tata le are? Ce te-ai cobor? Știu eu mândria inimii tale. Fugi înapoi! Și David începe ceartă cu Eliab. Băi, Eliab, stai puțin, ce tu tai cu mine, mă? Am văzut eu că de câțiva ani așa nu mă suport. Asta face David. Îl lasă pe Eliab la o parte, pentru că el știa că în ziua aia războiul nu-i cu Eliab, ci cu Goliat care stătea în față, cu vrăjmașul care era acolo. Doamne, de câte ori nu pierdem și risipim energiile bisericii, pentru că nu ne cunoaștem vrăjmașii. Și autorul epistolei către Efeseni, Pavel, spunea, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor. De multe ori însă suntem legați cu războaie inutile între noi. Mă rog în această seară, Dumnezeu, să dezlege legăturile noastre și să alergăm, să finalizăm cursa, să fugim. Și spunea autorul, fugi de poftele, Pavel în Timotei, fugi de poftele tinereții. Iată ce fugă extraordinară, o fugă desăvârșită și fantastică. Frați și surori, și când le-am făcut pe toate, după ce clădim moștenirea credinței, după ce ne silim să finalizăm cursa, să ne pironim ochii la Domnul Iisus Hristos. Să nu mă uit atunci la mine. Spunea autorul în continuare să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Când reușesc să clădesc moșteniri frumoase și văd că cei care vin pe urma mea sunt binecuvântați, când văd că sunt în lupta și în alergarea asta și că sunt un om pe culoarul de alergare, să nu mă uit la mine. Nu mă uit la cei care sunt în urma mea și să spun sunt mai bun decât ei, frate. Uite unde sunt ăștia în urmă. Mereu și mereu privirea mea să fie înainte spre ținta și de săvârșirea credinței noastre. Să ne pironim ochii la Hristos. Amin. Și doar așa vom fi oameni binecuvântați. Timpul a trecut, mă opresc aici. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze viața. Frați și surori, spunea psalmistul, psalmul 138 cu versetul 8, Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Ăsta e adevărul. Întrebarea care rămâne, eu voi sfârși ce am început pentru El. Alegarea mea, clădirea moștenirii prin credință, le voi sfârși sau voi pleca cu datorie în lumea cealaltă? Dumnezeu să ne dea înțelepciune și har tuturor, să fim niște oameni înțelepți, pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu, care să clădim moșteniri frumoase și să finalizăm într-o zi cursa. Doamne ajută-ne la asta. Amin.